Азаттык радиосу сүйлөйт. Сентябрь жумга күнү азаттык толкундарында Кытай көнчүгүш Түркистандагы бейсиздик аракетин террорчулар уюшмасы деп атайт. Ник уйгырларны террорчулукта айыптыйлар. Уйгырлардын АКШта жашаган юлбашчысы Рабига Кадир азаттык радиосуна эңгеме берди. Абхазия һәм Көньяк Осетияны тонуга рәхмәт изиннән Россия Венесуэлага курал тәкъдим итә. Казанда ислам киемнәрен тигүче дизайнерлар күргәзмәсе үтәчәк. Шарага мусламан илләре тигүчеләре чакырылган. Булар барысы да бүген азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Актауда Россия, Казахстан, Төркменстан һәм Азербайҗан президентлары очрашты. Америка Конгрессында Барак Обаманың Афганстандагы хәрби программасын хупламыйлар. 2009 елда Татарстанда эшсезләрнең саны 3 тапкыр арткан. Татарстанның демократик хәрәкәт башлыгы Илдус Султанов вафат булды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Медведев белән Назарбаев очрашты. Жимға Оренбурда узучы халықара хезмәттәшлек форумы кысаларында Россия президенты Дмитрий Медведев белән Казахстан башлығы Нурсултан Назарбаев очрашты. Сөйләшүләр нәтиҗәсендә ике ил арасында энергетика һәм хәрби техника тармагында килешүләр төзелде. Бу хакта тулырак әйтеп Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова хәбәр итә.
11 сентябрь көне Оренбурда Россия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтә. Шәһәр урамнарында күп санлы зур аюлар, кыш кырсыннары урнаштырылды. Матур-матур чәчәкләр утыртылды. Кыскасы, шәһәр танымаслык булып үзгәрде. Милли авыл мәдәни комплексында 2 ел элек төзелгән Казах авылы йортына да зур игътибар бирелде. Россия белән Казахстан арасындагы шик буе иң зуры дип санала. Әлеге шик буйлары 1800 чакрымнан артык җиргә сузылган. Бу таможня аша үткәндә уңайсызлыкларга китерә. Форумда бу мәсьәлә каралып, таможня аша үтүне кодилләштерү күздә тотыла. Шулай ук ике ил арасында сәүдә өлкәсендәге хезмәттәшлек мәсьәләләре дә карала. КИБУБД хезмәткәрләре саммит вакытында шәһәр юллар ябылса да бик кыска вакытка гына ябыла. Бүкләр булмый дип белдерде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңрак жимга көнне Казахстанның Актау шәһәрендә Россия, Казахстан, Төркменстан һәм Азербайҗан президентлары очрашты. Әлеге сөйләшү вакытында Илһам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев, Гурбангулы Бердимөхәммәдов энергетика, Каспий буе мәсьәләләре, экология, биобайлыклар турында фикер алышты. Шулай ук ил башлыклары Берләшкән Милләтләр оешмасы гомуми җыелышының сентябрь-октябрь айларында узачак чараларына зур 20лек илләре җыелышына да үз сәбәтләрен белдерде. Каспий буенда урнашкан тагын бер ил Иран шушы 4 ил җитәкчелегенең үзеннән башка гына очрашуына канагатьсезлек белдергән. Каспий буе мәсьәләләрен хәл иткәндә Иранда катнашырга тиеш ди бу илнең тышкы эшләр министры Ману Черматтаки. Әмма Россия белгечләре фикеренчә, бәйсез дәүләтләр бердемлегенә кергән 4 ил президенты җыелышта Каспий буе мәсьәләләренә бернинди дә рәсми карар имзаламый. Шуңа күрә Иранга бу уңайдан борчыласы юк диялар. Америка Конгрессының демократлар фиркасы агзалары Барак Обаманың Афганстандагы хәрби программасын хупламый. Алар фикеренчә, әлеге программаны тормышка ашыру Барак Обамага күп нәрсә торырга мөмкин. АКШ Конгрессы спикеры Нэнси Пелоси сүзләренчә, Афганстанга өстәмә хәрби көч кертү ниятен илдә дә Конгресста да хупламыйлар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2009 yılda Tatarstan'da işsizlerinin sonu 3 tapkır artkan. Devlet Federal Statistika Hizmeti mağlumatlarına korağında Rusiyanın Kupknet tibaginde iqtisadi kürsetkişler tüşken. Tatarstan, Kaliningrad, Tüben, Novgorod, Svirtlau, Şilabi, Yaroslav tibaklarında işsizlerinin sonu 3 tapkır artkan. Rusiyada bugünge 6,5 milyon kişi işsiz. Krasnodar, Rostov hem Moskva ülkelerinde onlarının sonu 200 minge jete. Rusiyanın avtovaz şirketi yıl ahırına kadar 36 min kişini işten kıskartırga niyetli. Elgi mağnumetini şirket Selamaklik Soqlau hem Sosyal Üsüş Ministerliğine birgen. İşten kıskartılışlarının 5,5 mini pensiye oldu yaşındakiler 13 mini pensiyonerler. İşsiz kolganlarının her birisi yoğa iş tapkançı devlet yerdemin olaşağı di şirket jitakşisi. Resmi mağnumetlerine korağında elgi avtovazda 110 min kişi işli. Bu kıskartılar da şirkette işlevşi her işinci kişi işini yoğaltaşaq.
Azadlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Qatavru sebeple 60 yaşında elika deputat İldus Sultanov vafat buldu. Tatarstan'nın Yuqarı Şurasında ol 1990-95 yıllarda deputat bulup tırdı. Onun isimi birinci şiratta Tatarstan'nı Rusiyadan ayırmağını yaqlağan hem Tatar Milli Hareketine karşı tırgan Narada Vlasti deputat tırkımında işlevge beyli. Sultanov onun reistashiydi. Sınırak ol kup yıllar Rıvnapravi i Zakonnis digen iştimağı tırkımında kimni jitakladi. Moskvada Ramazan şatırı açıldı. Bu tantanada Rusiyada tüp dinler vekilleri hem İslam illeri ilçileri katnaştı. Moskvanın Memorial Meşti yanında urnaşkan elgi şatırını 4 yıl ilik Ankara hakimiyeti başlığı bulak etken idi. Bu yıl uraza tutuşlar 10 gün devamında elgi şatırda buşla ütkerilgen iftarlarda ağız aşağıla. Bilgili bir günlerde şatırda qaybir Müslüman illeri vekilleri tarafından milli kişiler de ütkerilir deyip kütüle.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Mikrofon aldında Gadir Galemettin buldu. Alğa taba ozatlık dokunlarında. Uyghurlar yılbaşısı Rabiqa Qodir Pragada uzgan xalqara konferensiyada uyghurlarının hali turında söyledi. Si ömürni, si xalqni, si xalqning dunyosin degan sözler tuqaynaqı tügel əsünçeleyniki dey. Ғалим Зүфәр Рәмиев Туқай музейінде шағир жемағат ішіліктісі Сталин құрбаны Сағид Сүншелейнің туына 120 жыл толуын айынан кеше ауызды. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Озатлық радиосын танысыз. Шушы атнада 2 күнлік рәсми сәфәр белән Мәскәүгә килгән Венесуэла президенты Уго Чавес Венесуэланың Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тануы турында игълан итте. Җавап итеп Русия җитәкчеләре аңа уңайлы шартларда корал килешүе тәкъдим итте. Алиг илми тулырак итеп сөйли.
Американы сүгеп, кайнар чыгышлар ясарга яраткан Венесуэла президенты Хуго Чавес Мәскәүдә еш кунак. Русия президенты Дмитрий Медведев белән алар бер-берсенә «Син минем дустым» дип индәшә. Медведев аны үзенең утырмасында «Безнең инде күптән күрешкәнебез юк иде, мин сине сагындым» дигән сүзләр белән каршы алды. Соңгы тапкыр бу ике җитәкче нибары 10 ай элек очрашкан иде. Bu kiluinde Chavez Rusiya jitakşilleri üçün kuanışlı xəbər alıp kilgən. Ol Venezuela'nın Rusiyanın separatist töbəklərinin bəysizligin tonu oturunda iqlan itti.
Venezuela se une a Rusiya.
Venezuela?
En el reconocimiento.
Venezuela Rusiyaga qoşulub Abxaziya hem Künyaq Osetiyanın bəysizligin tonuy. Bugündən başlap biz bu respublikalarını tonuybuz dedi Venezuela prezidenti.
Desde hoy reconocemos esas dos repúblicas.
Күзәтүчеләр әйтүенчә, Чавесның бу адымы җавапсыз калмаган. Русия җитәкчеләре аңа уңайлы шартларда корал килешүе тәкъдим иткән. Русия Венесуэлага 1 миллиард доллар күләмендә танклар җибәрәчәк. Бу алыш-бирешнең нишкәлекләре җәмәгатьчелеккә җиткерелмәде. Мондый килешүләр һәр як халык алдында имзаланмый дип аңлатты Медведев. Президентның бу сүзләрен һәркем үзенчә аңлады. Русияның хәрби күзәтүчесе Александр Гольц еженедельный журнал исемле интернет басмасында язуынча, Мәскәү Чавесқа бу коралларны бүләк кенә итәчәк. Мәскәүгә килер алдыннан Чавес Либия, Алжир, Сүрия, Иран, Беларуста булды. Русия җитәкчеләренә Лукашенко туганның сәламнәрен җиткерде. Әйткәндәй, туган саналса да Лукашенко Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген әлегә тонырга ашыкмый. Ул арада Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш аның республикасын таныган чираттагы ил Куба булачак дигән фаразын әйтте. Рус хәбәрләр хезмәте агентлыгына биргән әңгәмәсендә Багапш Абхазия рәсмиләренең танылуны даулап бу көннәрдә Үзәк Америка илләрендә йөрүен һәм Бриштан Кубага да кирип чыкканын әйтте. Элегрәк биргән бер әңгәмәсендә Багапш бик теләсәк безне инде 10-15ләп ил таныр иде, ләкин безгә Папуа, Яңа Гвинея, Зимбабве кебек илләр кирәкми, без җитди илләр белән сөйләшүләр алып барабыз дигән иде. Күрәсең, бу сөйләшүләр әлегә нәтиҗә бирмәгән. Бер ел вакыт ичендә Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген Русияның үзеннән кала тагын нибары 2 ил таныды. Никарагуа һәм менә Венесуэла. Ул арада атна кичкенне Берләшкән Милләтләр Оешмасында Грузияның бөтенлеген раслаган резолюция кабул ителде. Бу карарга көнбатыш илләрнең барысы да хуплап тавыш бирде.
Чехия башкаласы Прагада 2 көн Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хукуклары дип аталган халыкара җыен барды. Азияләрендә милли һәм дини ашчылыкларның телләрен, диннәрен һәм үз билгеләнү хукукларын яклау мәсьәләсе дә җыенның көн тәртибендә булды. Танылган дини, сәяси һәм иҗтимагый юлбашчылар арасында уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир дә бар иде. Без аның белән уйгырларның хәле турында сөйләштек. Кытай көнчыгыш Туркестандагы бәйсезлек хәрәкәтен террорист дип атый. Ник уйгырларны террорчылыкта гаеплиләр?
Татарстанда бар, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар. Өзіңіздің қардашларыңызды көріп тұрыпсыз. Террорист деген бір сөз.
Ойғырлар бүгінгі күнде Татарстан, Қырғызстан һәм башқа илләрдә дә бар. Сіз өз ойғыр қардашларыңызны өзіңіз көресіз. Дөньяда террорист сөзі таралғаннан соң, біз мусульман һәм төрки халық болғанымыз үшін Қытай хакимияты моннан файдаланып бізді бұлай ғайыпледі. Һәм басымын арттыру үшін бұл сөзді ойғырларға қарсы қолдана бастады.
Сіздің қардашларыңыз, ойғыр қардашларыңызды бастыру үшін бұл сөз
Қытай көншығыш Түркестан террор ұйышмасы бар деп әйте башлағаннан соң көншығыш илләре мұны тикшіре башлады. Шыннан да барма ол ұйышма, хәзір дүния мұны тикшіре, ол бола да алмас. Әгер де бір-екі кіші бұ есім білән шыға икән, олар барлық халыққа уәкілдік қыла алмас.
Мәуджет мұ? Мәуджет әмәс мұ? Бар мұ? Йоқ мұ? Бұны қазір Америкадан ва бүтін дүниядан тәшіріп атады. Әгер ол бұп қаған тәқдірді. Я ул канчилик адам. Ул
безнең Аль-Каида белән бәйләнешебез булмаун башта Америка белән. Әгәр алар белән мөнәсәбәтебез булса, без ничек АКШта яши алар идек? АКШ безгә ярдәм итә, безне яклый. Бүген бу конференциядә утырып кеше хукуклары турында чыгыш ясыйбыз. Әгәр кытайлар әйткәнчә, террорчылар бәйләнешебез булса иде, мондый зур конференцияләргә чакырмаслар иде безне.
Хакыйкый азатлык өчен демократиясе ва кишлек хукукы ва аның хак хукукы өчен көрәш кылатыды. Ул террорист эмас. Бүтін дүниядегі террористқа біз бірдек қарсы, әр қандай зиравалыққа қарсы. Жоқ, Америка біледі. Егер біз шындай алатымыз болса, біз Америкада жасаймыз. Америка бізге ықтисад ажыртады. Бізді қолдайды. Мұны бүгінгі де қарып дүниясына жығылып отырмыз. Егер біздің алатымыз болса, бұл жер бізді шақырмайды. Қытай үкіметі бізге де емес, мұшылағымы тұхмет жаплап атады. Демек, мен террорист болсам, буламы болуды, уламы.
Алайса бу күреш төбәктә яшәгән барлык төрки халыкларны үз эшенә ала дисезме?
Кыргыз, казак, өзбек, татар ашады яшаваткан һәр милләт халкы тарих.
Барлык татар, кыргыз, казак монда яшәгән барлык төрки халыкның бәйсезлек күреше бу. Хәзер безнең иң яхшы урыннарны кытайлар басып ала. Бай булып яши әҗирле халык иске өйләрдә хәерчелектә утыра. Элек без бер-беребезгә кунакка барсак, карбыз сөт өчен акча түләмәйдек, рәхәт яшәйдек. Хәзер без ник артка киткән халык, моның баш сәбәбе бәйсезлек булмавыннан килеп чыга. Ул барыбызның җире. Синең белән минем татарның илем. Элек көнчыгыш Туркестан, көнбатыш Туркестан бер дәүләт булган.
Бер ашады яшаваткан халык өчен көрәш кылатын. Әмімізнің зіміне бұл. Қырғызстан сіздің ва менің зіміне. Татарының зіміне. Біздің зіміне. Бұл Батыс Түркістан, Шәрқі Түркістан, Garbi Türkistan burun bir Türkistan bolgan karak. Bu hemimiz yaşawatkan rayon bu. Şarkı Türkistan mı ortak hemimizin rayını. Burun kandak attının bolup yaşagan bolsa şop edip kalayım. Hatta ortak bir birlikte yaşaydı. Herkes bu yalgız Uygur'un kim de davatkan gap emas. Biz Şarkı Türkistan deyiştik sebebimiz şu. Bu mısı Uygur'istan desek mi deyiktik mi deyiktik. Endi siler diken bilen biz nemi üçün şundak Şarkı Türkistan dedik. Biz bağırlarımız bilen birgi yaşagan zimin bu. Biz bağırlarımız bilen birgi ötümüz de Şarkı Türkistan.
Dünya illeri Türkistan'dağı xillerge tavuşsız qaldım. Hatta Şanhay Hizmettaşlık Uyuşmasına kirgen Orta Aziya rəsmiləri də Qıtaydan qorxub Türkistandağı xəllər turunda söz əytə olmadı. Həm qoybir uyğurlarını qoyub şıxarığa məcbur qaldı. Buna siz neşə qarıysız?
Mən onu yaxşı görmədim. Bıraq, mən onları əyibləməymə. Əyibləməymə. Onların rəncəməymə.
Bik yaxşı kürünüşdüqü, ləkin min onlarını əyibləməyim, onlarına rəncəməyim. Çünki hər bir ilinin öz siyasəti var. Bizim bugünkü xəlibiz ertəgə Qozaqstan, Qırğızstan, Tatarstanın xəli bularğa mümkün. Qıtay hazır bizni bossa, ertəgə Şirat başqalarına kilə ala. Bu qorqunışını bizdən qardaş xalqlar anlasın idi.
Vaqtın biz bilir, bizdən kim bu yarı ikinci də növbət. Onu bizdən qardaşlarımız düşünüş gerek.
Qıtay bizge qarşı genosid qılganda dünya dəşmədi. Ləkin xalq olay tügül, onlar mağa tavuşsız qala almay, deydi Rabiqa Qadir.
Başka bütün Türkiye dünyası hiç kandak bir devlet biz üçün sözlümüdür. Şundak hoykırım kıldı bizde. Canı sahip kıldı. Hiç kandak devlet biz üçün sözlümün yok. Lekin Türk dünyası biz üçün...
Totar kardeşlerimiz sınğı vazgıyetke korşu uramda şaralar uzlardı. Kazakistan, Kırgızstan'dağı kardeşler uzların şemana korşu şıktı. Bu kürünüş minin bir uzimine bulmağına. Bizni yoklağan halk bulun kürsetti. Bu bizge küş birdim. Uyghur halkının ele yeşi olaşağın kürsetti.
Biz hemimizni meni kollaydığın karındaşlarımın mevcut ödümü. Şunun için Uygur Türklerinin yokup gitmeydiğinlik işençim kanı bu.
Tibet degende dünya cemaatçiliği kubrak ihtibar kürsette. Uygurlar turunda bek az işitilaminin sebebi neydi sizinşe?
Birinci biz Müslüman milleti, ikinci biz Türkî milleti, üçüncü biz hiç kim anlattı. Dünya hazır endi asla asla.
Birinciden biz Müslüman halk, ikinci biz Türkî millet, üçüncü uz halibizni dünyaya sunarıp anlattık. Lekin dünya hazır ekrinle bizge ihtibar kursete başladı. Hazır Kırım Tatar kardeşler biz otnalar boyuna karşılık şarası uzdırdı. Min olarga şiksiz rahmetimni bildiresim kile. Hazır akış bizge maddi yerden kursete başladı. Bizni yoqli ham tonata dünya indi bizni toniy boshladi. Siz Uyghurlar yetakchisi Oqishda yashagan Uyghurlar yo'lboshchisi Rabiqa Qodir bilan engama tingladingiz. U Chexiya boshqasi Pragada o'zgan Aziyada tinchlik, demokratiya ham kishi huquqlari deb atalgan xalqaro jiyinda qatnashdi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar
Dünya hallarına kuzatıw,
iqtisad hem medeniyet,
kişi hukukları,
Totar başqır dünyası yangılıkları,
yaşlar turmuşu.
Bular varsa da qısqa dolqınlarda, internetde hem yerşinde.
Azadlık radiosun tinglaqız.
Azadlık.org
3 октябрь күнне Корстанда мусульман киемнәре дизайнерларының халыкара бәйгесе узачак. Бу ел ул Алтын Минбер кино фестивале кысаларында үтә. Шараны оештыручыларның берсе Татарстан мусульманнар берлеге рәисе Наиля Җиһаншина, безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова әйтүенчә, элек Казанда мусульман киемнәре күргәзмәсе узайды, әмма дизайнерлар анда яңа киемнәр тәкъдим итми торган булган. Бу исә бәйге уздыруга сәбәп булган әңгәмәне тыңлыйк.
Без инде менә Хәйлә уйлап таптык. Киемнәр күргәзмәсе түгел, ә шушы модельерлар конкурсы. Алар ярышсын. Алар үзләренең сәләтләрен күрсәтсен дигән фикер белән без менә алар өчен конкурс оештырырга булдык.
Ул модельерлар күпме бүгенге көндә? Һәм кайсы елләрдер?
Безнең үзе безнең Татарстаныбызда да ул модельерлар бар, әлбәттә, күп булмаса да. Шулсы шатландыра. Менә Шуша киемнәрне тегәргә, булдырырга, модельләрне ясарга теләүчеләр артты. Яңадан шушындый яшьләребезне барлыйбыз һәм аларны шушы эшкә керешергә бер этәргеч ясыйбыз. Ә болай Рәсәй күләменнән дә шалтыраталар, үзе безнең Башкортстаннан күбірек шалдыраталар. Анары әлі біздің конкурсты қатнаша шақ шетелдерден келген модельерлар. Алар заявкаларын берәлер, һәм келергә теләкләрен белдерәләр. Әлбәттә, алар күп түгел бүгенге көндә, чөнки ул конкурс Рәсәйдә үтә беренче тапкыр. Әле күбесе белми, аңлап җитми, ничек үтәргә тиеш, нинди мөмкинлекләр бар. Бүгенге көндә безгә теләк белдерделәр келергә Берләшкән Гарәп Эмиратларыннан, Бахрейннан, Ираннан, Египеттан.
Ә Татарстаннан танылган исемнәр бармы? Нинди рәвештә тегәләр үз киемнәрен һәм рәшитиләр белән чагыштырганда аерма зур булмасмы? Мәсәлән, Ирандагы тегелгән киемнәр белән безнең модельерлар тегән киемнәр.
Әле Ираннан килүләре шулсы шатландыра. Без аларны күрергә тиеш. Без әле белмибез. Аларның нинди мөмкинлекләре барлыгын да без аңлап җитмибез, шуңа күрә ул әле тәҗрибә уртаклашуда булырга тиеш һәм инде күркәм-күркәм өлешләрен, бәлки үзебезнең модельерларда атабалар, әлбәттә, ул да шатландыра. Танылган модельерлардан Катя Борисова, Надежда Аюпова үзләренең коллекциялары белән киләчәк. Ә болай күбрәк бездә инде яшьләр катнашачак.
Нинди яшьләр алар кайда?
Кешелек яшьләре без әле студентлар, алар үзләренең гыйлемнәрен арттыралар университетларда. Шулай ук шәхси үзләренең тегү салоннары булучылар, аларны да без исемнәрен танытырга, аларга мөмкинлекләрне булдырырга һәм рухларын күтәрергә тиеш дип саныйбыз.
Киемнәр тәкъдим ителәчәкме?
Үзеңә ошаган модельне сатып алырга мөмкинлекләр булыр дип без ышаныч белдерәбез, чөнки дөрестән дә хатын-кыз шушы вакытта гына бик кызыга һәм ул киемне алмаса, ул әлбәттә канәгатьләнми, ул төшенкелеккә бирелә. Шуңа күрә, әлбәттә, ул антимөмкинлекләр булачак. Шулай ук безгә тәкъдим иттеләр әле Зеркент эшләнмәләре белән дә коллекция оештырырга, Пермь өлкәсеннән киләләр үзләренең шушындай матур җитештерелгән затлы әйберләрен күрсәтергә. Шулай ук Мәскәүдән теләк белдерделәр килергә шәлләр белән. Чөнки шәлләр мөселман кием салымына туры килә ди, һәм аларның шул гардеробына керсә, без дә шатланырбыз диәләр инде.
Тагын менә ничә модельерның катнашуы күздә тотыла?
Бүгенге көндә бездә 80-дән артык заявка бар. Без алардан сайлап алабыз иң күркәмнәрен. Сөйләп без 30-40 коллекцияны күрсәтергә мөмкинлекләребез булыр, чөнки бик күпне бер көндә күрсәтү мөмкин түгел, һәм иң затлылары, иң күркәмләрен күрсәтергә тырышырбыз.
Бу сайлау менә шул нәкъ ислам тәртипләрен, шәригать канунларын истә тотып сайланачакмы?
Дөрестән дә ул проблема да бар, чөнки мөселман стилен, мөселман коллекциясын әле барысын да күз алдына китерә алмыйм. Без, әлбәттә, менә кәүрәтне япа торган мөселман канунларына туры килгәннәргә бәя бирелер һәм ул коллекцияләр генә атып чыгачак.
Мәртәбәле кунаклар кертеләме бу бәйгегә?
Чит илләрдән без кунаклар көтәбез. Безгә шулай ук үзенең теләген белдерде килергә Судан иленнән мәдәният министры. Аларны каршылап үзебездә кунак итәргә ниятлибез һәм үзебезнең әле программага кертле экскурсияларны да үзебезнең тарих белән, матур, гүзәл шәһәребез белән таныштырырга да ниятлек табыз.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Найла Җиһаншина белән Ландыш Харасова сөйләште. 3 октябрь көнне Казанда Корстанда мөселман киемнәре дизайнерларының халыкара бәйгесе узачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казанда Тукай музейында шагыйр җәмәгать эшлеклесе Сталин корбаны Сәгыйт Сүнчәләйнең тууына 120 ел тулуыннан кичә узды. Әлеге шәхескә багышланган чарада аңа кагылган тарихи язу һәм фотоларда халыкка беренче тапкыр күрсәтелде. Шагыйр иҗатын өйрәнгән галим Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, "Сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясын" дигән сүзләр Тукайныкы түгел, ә Сүнчәләйнеке. Найлаланны тыңлыйк.
Галим Зөфәр Рәмиев, «Сый ғүмірні, сый халықны» деп язған шағир Сәғид Сүнчәләйнің Түркиядә Зәки Вәлиди белән аралашуы Сталин құрбаны итлуге китерген түп сәбәптә булырға мөмкиндей.
1926 yılda ул Türkiye'ye җибәрелгән була. Türkiye'ye җибәрелеп, ул анда кайбер язмаларда, документларда күренә, сорау алу КГБ документларын, ул анда Зәки Вәлидинең СССРга әйләнеп кайту ихтималы юкмы, шул турыда сорашырга тиеш була һәм шунда ул күрәсең аның белән контактта булган. Хәер кайткачтым инде ничектер кем сатуын әйтә алмыйм инде, кайткачтым төшенә башлыйлар, чит илдән кайткан, Төркиядән кайткан, төшенә башлыйлар һәм аны 27-нче елны кулга алалар. Бер ел Төркиядә эшләп кайткачтым. Аннары инде 29-нче еллар китә, Султангалиев шаукымы 29-нче елның башында кулга алалар да, 31-нче елдагы январ аенда башта атарга хөкем итәләр, аннары 10 елга төрмәгә заталар. Һәм ул 37-нче елда инде ул анда үзен яхшы тоткан инде төрмәсен тота, менә кайтам дигәндә тиз генә эшлек җыеп 37-нче елның 9-нче октябрендә атып үтерәләр.
Сәгыйт Сүнчәләйнең туынае 20 ел тулу уңайыннан Тукай музеенда үткәрелгән кичә уңайыннан эшләнгән күргәзмәгә аның Сталинга язган хаты да куелган иде. Музей мөдире Рәмис Әймәт әйтүенчә, тарихи язмаларның төп нөсхәләре беренче тапкыр халыкка тәкъдим ителде. Моңа кадәр Сүнчәләйгә багышланган кичәләр дә үтмәгән.
Менә без инде киләчәктә Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан Тукай музейының экспозициясын яңартырга җыенабыз. Тукайның даирәсен киңрәк итеп күрсәтергә тырышабыз. Һәм шунда Сәгыйт Сүнчәләйгә караган кызыклы экспонатлар да, аның Тукай белән бәйле экспонатлары урын алачак. Чөнки Бирданың Габдулла Тукай турында истәлекләренең кул язмасы да урын алган. Заманында бит Сәгыйт Сүнчәләй белән Габдулла Тукай якыннан таныш булалар, алар хатлар алышалар.
Совет чорында Сүнчәләй иҗатын өйрәнү тыелган була. Рәмис Әймәт әйтүенчә, аның турында иң саллы китап 2005 елда гына дөнья күрә. Әсәрләр һәм хатлар дип аталган бу басманы галим Зөфәр Рәмиев әзерләй. Күпләр әле һаманда «Си гомерне, си халыкны» дигән сүзләрне Тукайныкы дип уйлый.
Сәгыйт Сүнчәләйнең бер тонлы әсәрләре җыелмасын әзерләгәндә 20-нче гасыр башы татар вакыты матбугаты белән ныклап таныштым һәм бер вакыт күрәм Йолдыз газетасында, ялгышмасам, 1912 елда Сүнчәләйнең Яшә дигән шигыре басылган. Карыйм, иң соңгы строфасы Тукайныкы дип йөртелгән, 4 юллык белән туры килә. Берничә сүздә генә аерма бар. Си халыкның дөньясын дип басылган Тукайда, ә анда си Худаның дөньясын. Ни өчен бу Тукайга килеп кергән? 1940 елда булса кирәк, Сибгат Хәким беренче татар актрисасы Сәхибҗамал Божская белән чырашып, Гизәтуллина Божская белән чырашып, ялгышмасам, Ижау шәһәрендә ул вакытта яши. Һәм Сәхибҗамал Божская үзенең истәлекләрен аңарга сөйли. Һәм менә шуларга нигезләнеп, аннары Сәхибҗамал Божскийны гомумән язылган истәлеге дә бар. Менә шушы Сибгат Хәким алып кайткан язмага нигезләнеп, аны инде Тукай әсәрләре эшенә, Тукай китаплары эшенә кертеп бирделәр.
Рәмиев сүзләренчә, Сүнчәләй бик ихлас шагыйр булган. Шулай ук ул бик күпләрне тәрҗемә итүе белән дә аерылып тора. Сүнчәләй рәсем дә ясаган, үзе язган шигырьләргә көйләр дә иҗат иткән.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе аптекаларга кирип дару бәяләрен белешти. Белгечләр даруга хакларның артуы нигезсез дип саный. Милли матбугат дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия комитеты утырышында матбугатның финанс хәле тикшерелде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Элеке Британия премьер-министры Маргарет Тэтчер Берлин дивары җимерелгән чорда көнчыгыш һәм көнбатыш Германияның берләшүен туктатырга тырышканмы? Бу турыда Лондонда чыгучы The Times газета үзенең соңгы санында язып чыкты. Мәкалә сөйләшүләр теркәлгән документларның күчермә нөсхәләренә нигезләнгән. Найфак мал тулырак итеп сөйли.
Дөнья җитәкчеләренең ябык ишекләр артында хусусый сөйләшүләре гадәттә башкалар өчен мәңгелек сер булып кала. Әмма кайчак аларның хәтта шундый бик зур сер булып калырга тиешле сүзләре дә дистәләрчә елдан соң халыкка барып җитәргә мөмкин. Британияның The Times газеты соңгы санында шундый серләрнең берсен ача. Анда сүз Берлин дивары җимерелгәндә Британия премьер-министры Маргарет Тэтчерның ике Германияның берләшүеннән куркуы турында бара. Бу мәкаләнең төп чыганагы 1990 еллар башында Мәскәүдән Лондонга урлап алып китилгән күчермә документлар. Аларны яш рус галиме Павел Стройлов алып киткән булган. Хәбәргә караганда, Стройлов политбюродагы сөйләшүләр, шул исәптән чит ил җитәкчеләре белән очрашуларда әйтелгәннәр язылган 1000-нән артык транскриптның күчермәсен алган. Ул документлар 1991 елда хакимияттан киткән президент Михаил Горбачев вакыфына җибәрелгән архивның бер өлеше булган. Ә Стройлов шул вакыфта эшләгән. Соңрак барлык ул рәсми транскриптлар җәмәгатьчелек өчен ябылган һәм Стройлов күчермәләре бердән-бер чыганак булып калган. The Times язуынча, 1989 елда Берлин дивары җимерелүгә 2 ай кала Мәскәүдә Тэтчер Горбачевтан Британиядә, Көнбатыш Европада Германияның берләшүен теләми дип, моңа юл куймау өчен совет җитәкчесен мөмкин булган һәр нәрсәне эшләүне сораган. Газета язуынча, Тэтчер шулай ук Варшау пактының җимерелүе көнбатыш мәнфәгатьләренә туры килми дигән һәм көнбатышның көнчыгыш Европада коммунизмны җимерү өчен тырышмаячагын белдергән. The Times транскрипт күчермәсеннән Тэтчерның мондый сүзләрен дә китерә. Без Германияның берләшүен теләмибез. Бу сугыштан соңгы шикләрнең үзгәрүенә китерәчәк, без моңа юл куя алмыйбыз, чөнки мондый тәрәкият барлык халыкара вазгыятның иминлеген бетерәчәк, һәм ул безнең иминлегебезгә куркыныч тудыра ала. Тэтчер тагын былай дигән. Мин сезнең позициягезне былай аңлыйм. Сез Варшау пакты гамәлдә калу шарты белән һәрбер илнең үз юлыннан баруын хуплыйсыз. Мин бу позицияне бик яхшы аңлыйм, дигән Тэтчер. The Times-ның халыкара дипломатия мәсьәләләре турында язучы хәбәрчесе, әлеге мәкаләне әзерләгән Майкл Биньон, бу документ Тэтчерның Германия берләшүгә бик нык каршы булганлыгын күрсәтә ди. Без ул чакта Тэтчерның Германияның берләшүен теләмәү турында беркадәр белгән булсак та, бу документ аның берләшүне туктату өчен бик нык тырышканлыгын күрсәтә. Аның берләшүгә каршы булуы һәм башкаларны да моның белән килешмәскә үгетләве яхшы мәгълүм иде. Әмма без аның туп-туры русларга барып, моны туктатыгыз, безнең рәсми рәвештә әйткән сүзләребезгә карамагыз, НАТО белдерүләренә игътибар итмәгез, бу безгә куркыныч тудыра, безнең иминлегебезгә яный, без Европаның бүленгән хәлдә калуын телибез, сез үз ягыгызда хуҗа булыгыз, без үз ягыбызны карарбыз дип әйткәнлеген без белми идек әле, ди Биньон. Биньон шулай ук әлеге язмалар Тэтчерның Мәскәү Германияны икегә бүленгән хәлдә калдырсын өчен ике йөзлелек белән гамәли ярдәмгә дә әзер булганлыгын күрсәтә ди. 1989 елда көнбатыш җитәкчеләре беравыздан рәсми рәвештә көнчыгыш Европаның совет хакимиятеннән котылуын яклый иде. Салкын сугыш чорында Варшау пактына каршы булган НАТО сугышка әзер тору өчен бик күп акчалар да түкте. Заманда Тэтчерның чыгышларын әзерләүче булган, хәзер Азатлык радиосында тапшырулар мөдире булып эшләүче Джон О'Салливан, Британия җитәкчесе Германияның бик тиз берләшүе яңа проблемалар китереп чыгарырга мөмкин дип борчылды ди. Баштарак ул Германияның берләшүенә юл куймаска тырышты. Ул көнбатыш Германияның көнчыгыш Германияны тиз арада йотуы начар булачак, аның төрле начар тәсирләре булачак. Бу эшне акрынлап, яхшылап уйлап башкарырга кирәк дип санады. Ул Германия бер төн эчендә берләшкән дәүләткә әйләнсә, Европаның чикләре бузылар, барлык халыкара килешүләр бузылар. Бу хәтта икътисади проблемалар да китереп чыгарырга мөмкин дип борчылды. ул моны барлык сөйләшүләрдә, шул исәптән Кушма Штатлар белән элемтәдә дә шактый ачык итеп әйтә иде. Чынлыкта баштарак Джордж Буш та аның карашлары белән килеште. Шуңа күрә анда бернинди икейүзлелек юк иде. Бу уенда һәркем аның Германияның кыска вакытта берләшүенә каршы булуын, ә озак вакытта берләшүенә икеләнеп карауын белә иде, ди О'Салливан. Стройлов күчермәләре көтелмәгән хәлләр мөмкинлеге турында Тэтчердан башка да кисәтүчеләр булганлыгын күрсәтә. 1989 ел ахырында халык Берлин урамнарына чыгып берләшүне таләп итә. Хөкүмәт башлыклары вакыйгалар агышыннан соңга калмаска тырыша. Политбюродагы сөйләшү язмаларына караганда, Берлин дивары җимерелүгә 6 көн кала, 3 ноябрьдә Советлар Берлегенең тышкы эшләр министры Эдуард Шеварнадзе диварны үзебез җимерсәк яхшырак булыр ди. Ул чактагы КГБ башлыгы Владимир Крючков иртәгә Берлиндә һәм башка шәһәрләрдә 500 мең кеше урамнарга чыгачак дигәч, Шеварнадзе шундый тәкъдим ясый. Ул утырышта Горбачев та катнаша. Горбачев, без үз халкыбызга ГДРны югалтуыбызны аңлата алмаячакбыз ди. Әмма икенче бер урында Горбачев, ГДРны Көнбатыш Германия белән кушуга каршы торырга маташу начаррак кына булачак, без аны Көнбатыш Германия ярдәменнән башка асырый алмаячакбыз ди.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Кризис болуға қорамастан, доруларыны уақлап сату бәйләрі бір ел ішінде 30%-ға артқан. Білгішлер бәйләрінің шулайнық секіруі негізсіз деп сұғаным. Қазандағы хабаршыбыз Аланы Жабайдулина аптекаларға кіріп, бұл халіні өзі текшіріп шақты.
Белгечләр дару бизнесы илдә иң күп акча китерүче эш дип саный. Даруханәдә дару авыруга кадәр килеп җиткәнче чыгарылу бәясеннән 100%-ка кадәр артырга мөмкин. Бу азык-төлек белән чагыштырганда 3-4 тапкыр күбрәк. Казанда бүген 200-дән артык дарухана эшли. Аларның яртысы диярлек тәүлек әйләнәсендә сата. Кирәк икән шылтыратып игәдә китертергә мөмкин. Икешәр дарухана ачылган йортларда бар. 75% кешеләрнең кабатланучан авыру булуын исәпкә алсак, даруханәләрнең сатып алучылары беркайчан да бетмәячәген фаразлап була. Бәяләр артканнан арта. 2008 елның марты белән чагыштырганда быел бәяләр уртача 30%-ка арткан. Дару сатучы Роза ханым әйтүенчә, бәяның сикерүе нык сизелә.
Барып китте теге в начале года. Ну, значительно подорожали, конечно. Барып алалар инде сивләгән кеше. Бәясенә карап тормый инде.
Ди ул. Фәүзия Гафарова һәр атна даруханәгә йөри. Ул дару бәяләренең югары булуына риза түгел.
Бая килүҗәсең инде, кыйммәт бит яным. Импортныйлар бигрәк кыйммәт бит инде. Менә без ала торган чүп-чар дарулар да хәдер бик кыйммәтләнде. Арту инде бер еллап бар бугай бит инде ул артулар. Әнә бер көн әйттеләр әле телебез имеш әзрәк төшәячәк.
Ди Фәүзия апа. Һәрбер дарухана шелтәрендә бәяләр төрле. Мәсәлән, авыртуны баса торган анальгин даруын алыйк. Төрле җирдә бәяләр төрлечә. 5 сум 65 тиеннән 9 сум 55 тиенгә кадәр булырга мөмкин. Шулай ук процетамол даруын да төрле бәядән табып була. Эзләнеп йөрсәң дарухана шелтәренә һәм даруның җитештерүчесенә карап, бер җирдә ул 5 сум 5 тиен, икенчесендә 6 сум 18 тиен, ә өченчесендә бетеле 10 сум 35 тиен тора. 20 ел даруханәдә эшләүче Роза ханым сатып алучылар да даруханәләрдәге бәя төрлелеген тоя ди.
Ну, они тоже очень төрлечә. Алар как вот тут поставщики как закупают, алар тоже в свою очередь по-разному цену закупают. Если большую партию, то, наверное, по другой цене. Если малую партию, то, ну, везде, а хазер бетинга төрлечә. Есть оптовые цены, где они... Алар инглек бәяләр нитеп йөриләр, анда соң ушып килеп алалар инде.
Ди Роза ханым. 90% Русияле даруны үз акчасына сатып ала. Кризис вакытында дару бәяләре үсүнең гаилә бюджетына ни дәрәҗәдә бәрүен күз алдына китереп була. Татарстандагы Русия сәламәтлек күзәтү оешмасының Росздравнадзор фармацевтика бүлеге җитәкчесе Зәйнәп Хасанова әйтүенчә, бәяләрнең төрле булуына татарстаннар еш зарлана. Бу даруларның җитештерү оешмасыннан һәм җитештерү бәясенә өстәлү процентыннан тора.
На территории Республики Татарстан в соответствии
с постановлением кабинета министра.
Бәяне төрле дарухана төрлечә куярга хукуклы. Министрлык даруларга чыгарылу бәясенә төшкән билгеләде. Иң мөһиме шул шиктән узмаска. Безгә килгән шикаятьләр әлегә берсе дә расланмады. Рөхсәт ителгән иң югары бәядән арттырмыйлар. Казан даруханаларындагы бәяләр белән килешмәүчеләр еш очрый икән. Мондый һәрбер кеше Казан шәһәрендәге Нариманов урамы 63-нче йортта урнашкан Россия сәламәтлек күзәтү оешмасына шикаятен язма формада калдыра ала. Даруны ялган дип уйлаган, бәясе белән килешмәгән, сатучылар тиешле ярдәмне күрсәтми яки хезмәт итүләре начар дип тапкан һәрбер кеше канәгатьсезлеген белдерергә хукуклы. Алар үз чиратында тикшерү үткәрә. Фаразлар дәлилләнсә, штраф түләтәләр, эш хәтта мәхкәмәгә дә барып җитергә мөмкин. Россия сәламәтлек саклау оешмасы хәбәр иткәнчә, монда халык даруханәләргә кагылган зарларын еш җиткерә. Кемдер бәяләр белән риза түгел, кемдер даруның ялган булу-булмавын тикшертә. Бу дидаров дарухана челтәрләренең халыкка хезмәт күрсәтү дәрәҗәсе белән канәгать булмаучылар еш килә икән. Хәсәнова әйтүенчә, халык ялган дару алудан курка.
Каждый человек закрадывается сомнений. И если еще данный препарат, например, по каким-то различным причинам не помогает больному, он сразу думает, что это забракованное какое-нибудь или фальсифицированное лекарственное средство или подделка. И вот в таких случаях, конечно,
даруның файдасын тоймаса, курка безгә мөрәҗәгать итәләр. Әмма аларның психологик куркулары дәлилләнми. Заводта сыйфатсыз дарулар чыгаруга каршы бездә дә зур көрәш бара. Шулай да даруханәдәге кешеләрнең намуслы булуы мөһим. 2008 елда альбумин препараты сыйфатсыз дип табылды. Быел әлегә андыйлар очрамады.
Если анализировать несколько лет, как говорится, то в 2008 году у нас было забраковано одно лекарственное средство, это альбумин раствор, а в 2009 году еще ни одно лекарственное средство у нас не забраковано, то есть фальсифицированных не выявлено.
Россиядә ялган дару чыгару проблема көннән-көн кискенләшә. Күп очракта халык еш сатып ала торган ялган дарулар чыгаралар. Россия сәламәтлек күзәтү оешмасы белдерүенчә, үткән елларда Ношпа, Асенциале, Ковентон кебек дарулар ялган булса, бүген бу исемлеккә Виагра даруы да өстәлгән. Даруханәгә дару алырга килүче Светлана ханым дару сатуның бизнес кына түгел, гади халыкка беренче ярдәм күрсәтүче булуын да тели. Ә мондагы бәяләр бер дә ярдәм итми, киресенчә бүлгенлеккә төшерә, дип көлә Светлана ханым.
Азатлык радиосы.
Россия Баш прокуратурасы вәкиллеге Башкортстан хокук саклау оешмаларында зур тикшерү үткәрә. Мәскәүләр Уфага оппозиция шикаятләре буенча килгән дигән хәбәрләр дә бар. Уфадагы Кунак сарай үзәгенең сәнгать залында күренекле татар фоторәссамы Рамил Килмәмәтовның күргәзмәсе ачылды. Уфадан соң күргәзмә Анкарага китәчәк. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Россия Баш прокуратурасы вәкиллеге Башкортстан хокук саклау оешмаларында зур тикшерү үткәрә. Мәскәүләр Уфага оппозиция шикаятләре буенча килгән дигән хәбәрләр дә бар. Россия Баш прокуратурасының күп кешелек комиссиясе агзалары Уфада бер атна эшли инде. Аларның киләсе атна буена да биредә буласы мәгълүм. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Россия Баш прокуратурасы вәкилләре Башкортстанга Республика берләшкән оппозиция килештерү шурасы чакыруы буенча килгән дип әйттеләр. Һәрхәлдә, оппозиция җитәкчеләре үзләре шулай дип белдерә. Оппозиция оешмалары башлыклары әйтүенчә, Башкортстандагы канун бузулар, хокук саклау оешмалары тарафыннан кылынучы баш-баштаклыкларны тикшерүен сорап, алар элегрәк тә Мәскәүгә мөрәҗәгатьләр юллаган. Ә инде август башында Уфада оппозиция оешмалары белән хезмәттәшлек итүче 5 кеше кулга алынып тикшерү бүлекләренә ябылгач, Русия Баш прокуратурасына тагын да шикаятьләр юлланган. Уфада кулга алынган галимнәр һәм журналистларны азат итүдә Башкортстан югары мәхкәмәсе өлеше зур булды. Ул Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсе карарларын гамәлдән чыгарды һәм оппозиция вәкилләрен 2 тапкыр азат итәргә буйырды. Моны күпләр Мәскәү тарафларыннан булган күрсәтмә белән дә бәйләп аңлатты. Шулай итеп, Россия Баш прокуратурасы вәкилләре Уфада киләсе атнада да үз тикшерүләрен дәвам итә. Мәгълүм булуынча, алар Башкортстан прокуратурасы эшчәнлегендә шулай ук башка хокук саклау оешмалары, милиция һәм мәхкәмәләр гамәлләрендә тикшерә. Оппозиция вәкилләре раслауынча, соңгы елларда Башкортстан хокук саклау оешмалары республика хакимиятләре кулындагы коралга әверелеп бетте. Алар канунга түгел, ә ризасызларны йөгәнләүдә хакимиятләргә хезмәт итә дип белдерә бәйсез күзәтүчеләр. Алдагы атнада, атап әйткәндә 15 сентябр көнне, Мәскәү вәкилләре Башкортстан җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмаларына шикаятләре һәм башка гөзерләре булган җәмәгатьчелекне дә кабул итәчәк. Баш прокуратура хезмәткәрләренең бу эшкә җитди карау сизелә. Чөнки алар киләсе атнада булачак кабул итү турында алдан ук матбугатка белдерүләр бирде һәм алдан язылып кую өчен телефоннарын да күрсәтте. Шул ук вакытта Башкортстан берләшкән оппозициясе вәкилләре дә нәкъ 15 сентябрь көнне Башкортстан прокуратурасы бинасы каршында пикет оештырырга әзерлек эшләрен алып бара. Бу хакта оппозиция килештерү шурасы рәисе урынбасары, Башкортстан Республикасы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗи мәнәниләр әйтте.
Пикетта 24 оешманың, иҗтимагый оешмаларның представителләре катнаша. Анда политический партиялардан коммунистлар, шуннан соң Яблокодан Патриот России, политик партияның ниләре вәкилләре һәм 18 иҗтимагый оешмалардан булар. Күбесе безнең 9 татар республикада регистрирелгән 9 татар оешмасыннан киләчәкләр. Чуваш оешмаларының Аталану дигән оешмасы, Мариларның Мари Ушым оешмасы, руслардан Общество Русь дигән оешма бар.
Менә бу Мәскәүдән килгән генераль прокуратура вәкилләре белән аерым сезнең ниндидер очрашу, сөйләшү булмадымы?
Аларның вәкилләре безгә нидә 3-нче көн килгәннәр иде. Безгә калдырдылар монда вопросниклар, нинди сорауларга без үзебезнең позицияны аңлатып бирергә тиешбез. Без иң зур позицияларның берсе булып итенде татар теленә республикада дәүләт теле статусы бирү турында. Башкортстан татарлар конгрессының беренче сезонында ук ул вопрос күрсәтелгән иде. Шуның турында 97 елдан башлап, менә быелга кадәр ул вопрос да тырышабыз инде. Безнең теләгебезне үтәсеннәр дип, пока үтәлмәй бит инде. Икенче вопросны открыто әйтте. Нарушение прав общественных организаций татар в Республике Башкортостан дип әйтте. Өченче проблема күтәрдек, необоснованное сокращение школ, где обучение проводится на родном татарском языке. Безнең татар мәктәпләрен татар телендә укытып торган Башкортстанда мәктәпләрен бетереп баралар. Хәзер инде 300 генә калды. 1503 школадан 1953 елда шул цифр отчетта официально була. Хәзер менә татар мәктәпләре бетерелеп бара. Менә 3-нче шул вопросны күтәрдек. Һәм 4-нче күтәрдек инде грубейшее нарушение прав педагогов татарского языка. Безнең татар телендә укытырган мәктәптәге татар укытучыларын иң кыскартылын 4 тапкыр күбрәк башка укытучыларга караганда.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе профессор Мәҗит Хуҗин белән әңгәмә булды. Шулай итеп, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары да Русия баш прокуратурасы вәкилләренә үз проблемалары хакында бәян итеп алырга тырыша.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарәнең киңәшмәсе булып үтте. Анда рәсми басмалар баш мөхәррирләре яңа күрсәтмәләр алды. Әлеге зур чарада республиканың матбугат басмалары редакциялары баш мөхәррирләре һәм нәшриятлар җитәкчеләре катнашты. Очрашу көн тәртибендәге төп мәсьәлә булып, вакытлы матбугат басмаларына язылуны оештыру хәстәрлекләре торды. Сөйләшүдә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарәнең яңа башлыгы Эдуард Юлдашев һәм аның урынбасары Артур Иделбаев чыгыш ясады. Узган ярты елдагы эшләргә йомгак та ясады. Киләсе елның беренче ярты елына матбугатка язылуга бәйле кайбер тәкъдимнәре белән дә уртаклашты алар. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаев әйтүенчә, республика рәсми матбугат басмалары да заман авырлыкларын туя. Басмаларга язылу кими, матди кыенлыклар да бәкәлгә суга һәм тояқның юан башы аеруча милли басмаларга төшә. Аларның тиражлары соңгы елларда тотрыклы рәвештә ассанда кала килә. Шулай да республика хөкүмәте ярдәме белән рәсми басмалар кыенлыкларын җиңә килә, ди Артур Иделбаев. Әмма дәүләт ярдәме гел була алмый. Шуңа күрә гәзит-журналлар редакциялары үзләрен үзләре финанслый алырлык бизнес-проектларында тормышка ашырырга, районнарга чыгып, үзләрен рекламаларга да бурычлы, ди Артур Иделбаев.
Бөтен мәктәп клуб директорлары, бөтен почтальондар, бөтен сельсовет рәисләре менен шул вакытта, әлбәттә, хакимият башлыклары һәм аларның урынбасарлары менен очрашырга планлаштырабыз. Мондай очрашулар һәр бер район буенча үтә, әлбәттә, бу бик зур кадамыш булыр, чөнки күп кеше республикага чыккан матбугат сарайларының редакторлары менен очрашып һөйләшә алыр, аларга үзләренең хәбәрләр, кәңәшләрен бирә алыр ине. Шул вакытта мондай очрашулар республикага чыккан газеталарга һәм журналларга үзенә күрә бер реклама булыр.
Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаев фикерләрен ишеттегез. Әйе, сүз дә юк, матбугатка ярдәм кирәк. Айрыша милли басмалар дәүләт ярдәменнән башка яши алмый хәзерге заманда. Шулай да һәр басма һәм нәшрият заманча уйлап эшитсә генә катлаулы икътисад шартларында яши ала. Икътисади кыенлык аркасында матбугатка язылучылар кими дип раслау өлешчә генә дөреслеккә туры килә. Үзе дә элекке журналист булган. Хәзер оппозициядагы Ренат Габидуллин әйтүенчә, рәсми матбугат басмаларының тиражлары кимүгә башка сәбәпләр дә бар. Башкортстан хөкүмәте акчасына чыгучы гәзит журналларда бернинди тәнкыйть мәкаләләре, аналитик язмалар күренми. Аларда нигездә рәсми хакимиятләрнең акыллы сәясәте һәм Башкортстанның шәшәк атуы турында гына укырга була. Ә андый язмалар күпләрнең саруын кайната инде, ди Ренат әфәнде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфадагы Кунак сарай үзәгенең сәнгать залында күренекле татар фоторәссамы Рамил Килмәмәтовның шәхси күргәзмәсе ачылды. 250 елдан артык фотосүрәтен урнаштырган анда талант иясе. Башкортстан фоторәссамнары арасындагы талантлы шәхес бу юлы үзенең экспозициясын һәммәгез белән дә икәүдән икәү калып дип исемләгән. Әлеге күргәзмәсен күренекле фоторәссам үзенең 60 яшьлек юбилеена багышлый. Фоторәссамның сукланғыш ичләре арасында Башкортстанның гүзәл табигаты белән доналган бай Макблага бар, дүрт иле районнары күренешләрдә, төрле чит илләр манзараларда урын алган. Рамил Килмәмәтов талантлы татар егете, чыгышы белән Башкортстанның Благовар районындагы киң билгеле Каргал авылыннан ул. Халкыбызга Әмирхан ага инеке кебек улуг шахысны бирген ауылдан шундай талантлы фоторәссамның да чыгуы гаҗәп түгел әлбәттә. Рамил Килмәмәтов быел үзенең күргәзмәләрен янә дә туган ягы Благовар районында һәм Анкарада да күрсәтәчәк. Хәзер Төркия башкаласында аның күргәзмәсе 4-нче тапкыр оештырыла инде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бу атнада Башкортстан белән Чиләб өлкәсе арасында килешү төзелде. Министрларны күбрәк килешүнең икътисади файдасы кызыксындырса, президент Мортаза Рәхимов баштан ук өлкәдә яшәүче башкортларны кайгыртуны максат итеп куйды. Башкортстан тормышында узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларына күзәтүне сезне 13 сентябрь якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында тыңларга чакырабыз. Татар телен өйрәнү-өйрәнмәү Татарстанда гына бәхәсле мәсьәлә булып кала. Дөньяның теләсә кайсы илендә теләгән кеше татар телен башка телләр белән беррәттән өйрәнә ала. Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүенә Казандагы студиягә язучы, тәнкыйтьче Мөдәрис Вәлиев һәм Американың Аризона штатында татар телен укытып кайткан мөгалимә Айгил Фатихова чакырылган. 13 сентябрь якшәмбе көнне Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәдә ан محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомеренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхретдиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан ике мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән үзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 145-нче хадискә тукталабыз. Башта хадиснең гарәпчәсе. Әз-зүхту фит дөнья йурихул калба вал бадан. وَالرَّغْبَةُ فِيهَا تُكَثِّرُ الْهَمَّ وَالْحَزَنُ وَالْبَطَالَةَ تُقُسِي الْقَلْبِ Тәржимәсе Дөньяда захид болу, яғни динлі вә тақва болу, һәм күңілні, һәм тәнні рахатләндірір. Дөньяға артық иғтибар иту, қайғы вә хәсрәтні арттырыр. Ялқаулық күңілні қаралтыр. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фахреддин хәзрәт биргән аңлатма. Зөхт, ягъни диндар булу, малсыз вә ярлы, постсыз вә дәрәҗәсез булу дигән сүз түгел, бәлки дөньяга артык игътибар итмәү вә үзен хәерле эшләрдән һәм дә Алланың ризалыгын истәүдән мәшгуль кылмау дигән сүздер. Моңа күрә бер олы байның вә иң югары пост иясенең захид булуы вә бер ярлының һәм дә һичбер кадер вә хөрмәте юк кешенең захид булмавы мөмкин. Шуның өчен читтән карап, берәүнең захидлеген яки захид түгеллеген белү читендер. Шулай булса да, тыштагы галәмәтләргә карап, һәр кеше үз хакында бер фикер хасил кылырга юл бар. Ул галәмәтләр исә булардыр. Беренчесе, бер нәрсәнең үзендә булуы өчен шатланмас, булмавы өчен кайгырмас. Икенчесе, үзен мактаучылар белән яманлаучыларны тигез күрер. Өченчесе, Алла Тагалага мәхәббәт итүдән вә гыйбадәт кылудан ләззәт табар. Кымсызлык вә дөньяның затын сөюенең кайгы вә хәсрәтләрне арттыруында шөбһә юк. Моны һәр кем үз тәҗрибәсе белән белергә мөмкин. Ялкаулык вакытны, фырсатны исраф итү дигән сүздер. Малны исраф кылу бузык эш булса, вакытны вә фырсатны исраф итү бигрәк тә бузык эш булыр. Малны табарга мөмкин, әмма зая булган вакыт вә зая булган фырсатны кире кайтарып алырга мөмкинлек юк. Дөньяда иң үкенечле сүз вакыт үтте дигән сүздер. Кешеләр кыямәт көнендә мал хисабын бирсәләр, вакыт хисабында бирерләр. Ихтимал, иң мәшаккат күрелә торган нәрсә шул вакыт хисабын биру булыр. Ислам галимнәре тарафыннан язылган әхлак китаплары аз ашау вә аз йоклау турысында васыятлар кылалар. Әлбәттә, аз ашау вә аз йоклауның җитәрлек кадәр булу шарты белән файдалары бик күп. Шул файдалардан берсе исә вакыт күбәюдер. Вакыт күп булса, ахират азыклары әзерләүгә дә, дөньяда күн күрү сәбәпләре әзерләүгә дә җитә вә һәр береннән өлеш алырга мөмкин буладыр. Халыклар гомер кыскалыгыннан зарланалар вә бер төрле эш эшли алмый калулары өчен кайгыралар. Бу зарлану вә кайгыру урынлы түгел. Вакыт бик күп, гомер бик озын. Ләкин бу вакытлар вә гомерләрне без файдасыз вә мәгънәсез нәрсәләргә сарыф итәбез. Әгәр дә вакытны файдалы нәрсәләргә сарыф итсәк иде, вакытның иркен вә гомернең озын икәнлеген хәтта күзебез белән дә күргән дәрәҗәсендә булар идек. Дөрес, эш эшләү, гакыл вә тән хезмәтләре белән шөгыльләнү мәшәккатьсез түгел. Ләкин һәр хәлдә ялкаулык вә эшсезлек мәшәккатьләренә ялкаулык вә эшсезлектән туган бәлаларга күрә җиңелрәктер. Шәһрәт казану, зур постларга күтәрелү, гыйлем вә фазилет әһеле булу кебек эшләргә юл куймый торган нәрсә fakirlik түгел, бәлки ялқаулықтыр. Халық ішлеген ва ризықлары артыннан йөрген вакытта сузылып яту, иснеп отыру күңел каралыктан булмый, нинди нәрсәдән булсын. Ялқаулык күңелле каралта дигән сүз саф алтын булган хикмәт сүздер. Бу сүзне әгәр дә моннан 1000 ел элек күчмә гарәпләр арасында туып үскән вә гомрен шулар белән үткәргән кеше сөйләгән булса, башка һичбер дәлил булмаганда да аның пәйгамбәрлеге өчен дәлил булырга ярар иде.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәмигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.